Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 8. jula među ostalim možete čuti crnogorska reagovanja na poruku predstavnika Evropske komisije da očekuju rezultate u borbi protiv korupcije.
Sve dok ima korupcije i sumnjivih privatizacija u Crnoj Gori, sve dok se pojedinci koji su u vezi sa kriminalnim miljeom i bogovi pojedincima u vlasti budu uključivali u sumnjive privatizacije i tranzicije, neće biti stranih ulaganja, pogotovo ne iz Sjedinjenih Američkih Država, i to je svima jasno, bez obzira kako to upakovali, ne bili članice NATO ili ne.
Novi set reformi koje Evropska unija nudi Bosni i Hercegovini trebalo bi ovaj put provesti, kaže evropska parlamentarka Tanja Fajon.
Nadam se da odgovorni političari što pre to shvaće, pre će biti ispunjeni zadaci koji su pred Bosnom i Hercegovinom.
Nakon pritvaranja, braće Mamić u Zagrebu kažu da se nešto pomaklo u hrvatskom nogometu.
Mislim da je ovo dobro što se dogodilo, dobro za zdravlje hrvatskog nogometa.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Neće predsjednik Srbije da bude engleska kraljica, ali voli da joj piše. Moli je Tomislav Nikolić da utječe na politiku svoje vlade kako bi odbacila rezoluciju o Srebrenici, ali mu izgleda niko od savjetnika nije rekao da bi Elizabeta II, kad bi kojim slučajem krenula da uvjerava ekipu u Downing Streetu, odmah morala da se odrekne krune. Franka Trivić istražuje koliku štetu je Nikolić napravio ovim posljednjim u nizu svojih gafova.
Još je samo falilo da Tomislav Nikolić Elizabeti II. Pošalje čokanj rakije Tomovače, kao što je posluživao diplomate na svojoj predsjedničkoj inauguraciji, ali odluka da joj sitnu knjigu ispiše i nije mnogo daleko od tog folklora. A u tom pisaniju osvanula je i ovakva Nikolićeva definicija srpskog naroda. Mi smo nacija prilično različita od drugih koje su slične veličine ili moći. Mi smo u Srbiji, zar ne, nadljudi, tako reći übermenschen. Jedino niko da objasni zašto zbog ovakvih Nikolićevih izliva i gafova, zbog tako nedopustivog nepoznavanja diplomatije i protokola u ostalom, moraju da crvene građani Srbije, koji ga uz svitu njegovih savjetnika izdašno plaćaju da zna da upražnjava predsjednički zanat. Plaćaju ga recimo i za to da, ako nije znao, sazna da britanski monarh ima tek puka ceremonijalna ovlašćenja i da u skladu sa tim već 300 godina nema pravo da se meša u politiku vlade i u politički sistem svoje zemlje. Kad bi to krunisana glava učinila, odmah bi morala da se odrekne prestola. Upitan je li ikad čuo da je neki drugi šef države ili vlade od britanske kraljice tražio da utiče na svoju vladu, Eric Gordy, profesor Londonskog univerziteta, lakonski odgovara.
Ne, valjda svi znaju da je ona ceremonijalna šefica države i da je strogo zabranjeno da se meša u politička pitanja.
Pa, kako onda gleda na to da srpski šef države to ne zna?
Mislim da je to znak neznanja i neozbiljnosti u uredu predsjednika. Mislim, uzivši u obzir da je i gospodin Nikolić u nekoj meri ceremonijalni šef države, pa se ni on ne pita o političkim stvarima.
Gordy ipak dodaje da je šteta u nekoliko umanjena time što skoro niko u britanskim novinama nije obratio pažnju na Nikolićev gaf. Za razliku dakle od britanske kraljice, koja bi abdikacijom morala da plati cenu mešanja u politiku svoje vlade, u Srbiji to njeni predsjednici, evo već 3,5 godine i Nikolić, sasvim nekažnjeno rade, iako zemlja nema predsjednički sistem. Valjda zato srpski predsjednik delovanje britanske kraljice i ne može da zamisli bitno drugačijim od sopstvenog. Ustav Srbije, doduše, predsjedniku države ne daje snažna ovlašćenja, ali Srbija je ovo, tim gore po Ustav. Najviši pravni akt određuje da spoljnu, kao i svaku drugu politiku, definiše i sprovodi vlada, ali koliko vredi Ustav svedoči to što ga šefovi ove zemlje svojim nezdravim političkim apetitima stalno krše. Učinio je to, flagrantno, pomenutim pismom britanskoj kruni i Tomislav Nikolić. Kao da mu taj gaf nije bio dovoljan. Par dana kasnije predsjednik Srbije opet se latio pera. Pisao je ruskom predsjedniku Putinu zatraživši da Moskva uloži veto u Savetu bezbednosti na britansku rezoluciju o Srebrenici. Uprkos tome što je vlada već bila saopštila da to od Rusije neće tražiti, Nikolić je sebi dao pravo da bude paralelna vlada. Šta ga briga za crveno slovo Ustava i druga pravna zanovetanja? Kao da se u Srbiji može izgubiti vlast zato što se krše Ustav i zakon. Jedno je šta piše u Ustavu, a drugo je šta piše u stvarnosti. O spoljnoj politici Srbije više su odlučivali predsjednici države nego njene vlade ili ministarstvo spoljnih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Kod nas je jedno ono što je ustavno regulisano, a drugo je kako se zapravo to dešava. Stvar je u tome što to nekako zavisi od situacije do situacije. 2000. na ovamu to klato se stalno pomeralo, da li je to predsjednik, da li je to predsjednik vlade, a najmanje je ministarstvo spoljnih poslova bilo involvirano u kreiranje spoljne politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članstvo u NATO bi Crnoj Gori osim maksimalne sigurnosti donijelo i veći priliv direktnih stranih investicija, što potvrđuju iskustva država bivšeg istočnog bloka. Ova se poruka čula na NATO biznis forumu na kojem su se čuli i stavovi kako članstvo nije garancija za priliv novca ako vlast ne unaprijedi vladavinu prava i ne obračuna se sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Sa skupa izvještava Predrag Tomović.
Uzimajući u obzir sve činjenice o tome koliko će Crnu Goru koštati članstvo u NATO, šta su očekivani ekonomski efekti članstva, kakva su uporedna iskustva drugih zemalja koje su postale članice alijanse, nema dileme da je NATO za Crnu Goru najbolja opcija od svih postojećih. To je između ostalog saopštio nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević, koji tvrdi da će članstvo dovesti strane investitora u Crnu Goru.
Svi pokazatelji ukazuju da su ti efekti dugoročno gledano vrlo pozitivni i da direktne strane investicije skaču upravo kao rezultat shvatanja potencijalnih investitora da zemlja postaje sigurnija, da ekonomski sistem postaje stabilniji i da je prema tome otvoreniji i pogodniji za direktne strane investicije.
Garčević kao argument navodi iskustva drugih zemalja koje su ušle u NATO nakon pada Berlinskog zida, njih 12, gdje se pokazalo da su strane investicije naglo uvećane kao rezultat upravo članstva. Garčević opovrgava tvrdnje protivnika NATO integracija u Crnoj Gori kako će članstvo u alijansi otjerati ruske investitore.
NATO su članice 2013. godine investirali u Rusku federaciju 60 milijardi dolara. Da ih je vodio taj princip politički, oni ne bi nikada to uradili. Na drugoj strani, kao što vi sami znate, ruski gigant Gazprom je sponzor, na primjer, UEFA lige. Zatim, da ne govorimo ko je vlasnik Chelsea kluba, da ne govorimo ko je vlasnik klubova kao što je Brooklyn Nets i tako dalje. Znači, sve te jasne i konkretne činjenice ukazuju da je ova teza na vrlo staklenim nogama i da se ne može braniti.
Članstvo u NATO Crnoj Gori donosi vidljivost i prepoznatljivost među investitorima, a to je bio jedan od glavnih razloga zašto do sada nije bilo više američkih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, ukazuje direktorka kompanije Philip Morris Montenegro Svetlana Vuksanović.
Po ulasku, eventualnom ulasku u NATO, postajemo vidljivi jednom velikom broju članica, naročito, evo da kažem, pošto je pitanje se odnosilo na američke investitore, i kroz to dobijamo šansu da promovišemo naše potencijale koje ih zaista dosta imamo, ali možda nismo bili u prilici zbog ovih razloga koje sam navela da ih na pravi način prezentiramo.
Samo članstvo u NATO nije garancija za dolazak većeg broja stranih investitora, već je to uspostavljanje i funkcionisanje vladavine prava, i to javnost treba da zna, rekao je Aleksandar Dedović iz Alfa centra.
Sve dok ima korupcije i sumnjivih privatizacija u Crnoj Gori, sve dok se pojedinci koji su u vezi sa kriminalnim miljeom i bogovi pojedincima u vlasti budu uključivali u sumnjive privatizacije i tranzicije, neće biti stranih ulaganja, pogotovo ne iz Sjedinjenih Američkih Država. I to je svima jasno, bez obzira kako to upakovali, ne bili članice NATO ili ne.
Nacionalni koordinator za NATO ovako odgovara na tezu Dedovića da investitori neće doći sve dok se država ne obračuna sa korupcijom i kriminalom.
Oni se ne bude čitajući novine, dnevne novine u Crnoj Gori i ne znaju svaki detalj i onome što se ovdje manje ili više detaljno razgovara. Ali ono što oni žele da znaju prije nego što uopšte razmišljaju o nekoj zemlji, da li da ulažu u nju ili ne, to su ono što se, što su mjerljivi pokazatelji i koje su priznati, međunarodno priznati ti pokazatelji o tome gdje se jedna država nalazi, a ne o tome na kako to pojedinci u toj državi ocjenjuju.
Među crnogorskim kompanijama koje imaju NATO kod kao propusnicu da svoje proizvode plasiraju na tržište NATO članica su i Plantaže, menadžerka Verica Maraš.
To su takvi potencijali tržišta koje je šansa ne samo za vino, nego za sve poljoprivredne proizvode, ne samo poljoprivredne proizvode, jer znamo da je to platežno sposobno stanovništvo najjače, najmoćnijih država svijeta i jedna, ajde da kažem, perspektiva, šansa koju napravit ćemo veliku grešku ako ne, mi pojedinačno ne iskoristimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Policija najavljuje da je blizu rješavanja slučaja svastike na Splitskom Poljudu. Braći Mamić, sud je blokirao par desetaka miliona kuna vrijednu imovinu i bankovne račune. Dinamovi navijači, Bad Blue Boysi, koji zbog sukoba s Mamićem već dugo bojkotiraju utakmice u Maksimiru, u nedjelju dolaze na derbi sa Hajdukom, pripremio Eni Zebić.
Sud je blokirao imovinu braća Mamić koji su u pritvoru zbog sumnje na utaju poreza, podmićivanje poreznog inspektora i izvlačenje novca iz nogometnog kluba Dinamo. Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boys koja je dugo vremena bojkotirala utakmice Mamićevog Dinama u nedjelju dolazi na derbi s Hajdukom u Maksimir, a masovni dolazak najavila je Hajdukova Torcida. Nešto se pomaklo u hrvatskom nogometu. Procjenjuju izjavi za naš radio dojen hrvatskog sportskog novinarstva, komentator Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić.
Pomaklo se sigurno. Mamić se drža da je nedodirljiv. On je jednostavno izaziva javnost sa svojom pričom, tumačija je kako mu niko ne može ništa. Mislim da je ovo dobro što se dogodilo, dobro za zdravlje hrvatskog nogometa, jer sve te razne mučke, sva ta razna dodvoravanja je slabilo hrvatski sport.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker, kojeg mnogi doživljavaju kao Mamićevu marionetu, dao je punu potporu svom uhapšenom potpredsjedniku Zdravku Mamiću i njegovom uhapšenom bratu Zoranu, kao i također uhapšenom izvršnom predsjedniku HNS-a Damiru Verbanoviću, koji je na ovu funkciju došao iz Dinama.
A za nas su oni nevini. Čekajmo sudski epilog i onda ćemo imati dosta i presica i razgovora.
Kako se sumnja da su braća Mamić najveći dio novca iz Dinama izvukli pomoću fantomskih aneksa ugovora s nogometašima, jednu od najoštrijih kritičarki nogometne mafije, novinarku portala Index.hr Deu Ređić, zanimalo je hoće li savez išto napraviti na boljoj kontroli tih ugovora, ali takva su pitanja Šukeru ušla na jedno uho i na drugo odmah izišla. Dea Ređić.
Ako imamo slučaj jednog takvog igrača koji bez došete ode u drugi klub, a potom se prodao u inozemstvo za 10 milijuna eura, to je... Ok, ali ako je takvih 10 ugovora sa istim klubom, to je u svakom slučaju izaziva sumnje kod svakog osim kod HNS.
Dinamovi navijači i Bad Blue Boysi već su vatrometom pred zatvorom Remetinec proslavili pritvaranje braće Mamić, najavljuju da prekidaju bojkot i da dolaze u nedjelju na derbi s Hajdukom kao i Hajdukovi navijači. Među Hajdukovim navijačima treba tražiti i krivce za nedavnu svastiku na Poljudu, čime se željelo diskreditirati Šukera i HNS, ocjenjuje Rejić. Naša je policija prelabava prema navijačima vandalima, kaže.
Ako oni nisu u stanju otkriti ko je postavio kukasti križ, onda njihovi inspektori svi nek idu u ribare, nek idu u pekare, nek idu u turističke radnike, neka zabavljaju druge. Sad mnogi kažu to je podmetanje i tako da je evidentno da je napravila grupa koja je prohajdučka i anti-HNS-a. To je evidentno i to je jasno. Ako oni ne mogu otkriti tu grupu, onda ne znam zašto naša policija služi.
Inače, policija je danas izvijestila da je na dobrom tragu da riješi taj slučaj. Sud je blokirao više desetaka milijuna vrijednu imovinu i bankovne račune braće Mamić i njihove najbliže rodbine. Zdravku je blokirana 20 milijuna kuna vrijedna vila u elitnom dijelu Zagreba i još tri nekretnine u Zagrebu. Jahta vrijedna 2 milijuna kuna i dva vinograda na jednom jadranskom otoku. Njegovoj supruzi blokirana su dva stana u Zagrebu, kuća s imanjem od 14 hektara u Gorskom Kotaru i luksuzni automobil marke Bentley. Brat Zoran je opterećen hipotekama, pa mu je blokirana samo vila s bazenom na obroncima Zagrebačke gore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo ocjene o tome da li će posjeta njemačke kancelarke Angele Merkel Sarajevu podstaći izradu programa i ekonomskih i socijalnih reformi. Saznajte i koje su cijene mobilne telefonije u regiji nakon što je stupio na snagu međudržavni sporazum o smanjenju izdvajanja za roaming. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Vijeće ministara i entitetske vlade još uvijek nisu došle do zajedničkog prijedloga ekonomskih i socijalnih reformi, što je dio novog pristupa Evropske unije prema integracijskom procesu Bosne i Hercegovine. U očekivanju posjete njemačke kancelarke Angele Merkel, koja, kako je zvanično potvrđeno, dolazi 9. jula, te moguće posjete šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, najavljuje se utvrđivanje takozvane reformske agende. Zastupnica iz Slovenije u Europskom parlamentu Tanja Fajon o tome kaže.
Novim pristupom je Europska unija vašoj zemlji stavila do znanja da joj po ko zna koji put pruža ruku i nudi put koji je prilagođen situaciji u Bosni i Hercegovini. I u svakom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi smjela propustiti. Ja se bojim da bi inače zemlje članice Europske unije opet izgubile povjerenje, situacija nije dobra, nije povoljna i kod vas ekonomski, znam da je puno mladih ljudi koji odlaze i ta prilika koju Europa sad nudi je neki prvi konkretan korak na putu koji bi utvrdio ekonomske i političke veze između Bosne i Hercegovine i Unije. Taj niz reformi koji je sada na redu je na kraju krajeva nešto što bi Bosna i Hercegovina trebalo učiniti zbog sebe i svojih državljana i ne zbog Europske unije. I nadam se da odgovorni političari što pre to shvaće, pre će biti ispunjeni zadaci koji su pred Bosnu i Hercegovinu.
Krenulo je dobro. Reformski paket su usvojili Vijeće ministara i Vlada Federacije, a onda zastoj. Ekonomskog analitičara Erola Mujanovića pitamo da li je to bilo očekivano ili ne.
Bilo je za očekivati da će se stvari malo zakomplicirati, pogotovo sada u svjetlu rezolucije o Srebrenici, ovih nekih, ajmo reći, stvari koje na globalnoj političkoj sceni malo zaokupiraju više, znači, državnike ključnih evropskih zemalja, primarno Velike Britanije i Njemačke. Tu je naravno, malo smo se još svjetla pomjerili izbog Grčke sa Bosni i Hercegovine, međutim generalno fokus će se vratiti na našu zemlju, pritisak će nastaviti biti pravljen, ali ono što još korisnije i zanimljivije jeste da i dalje u toku proces približavanja reformi, odnosno mjera iz tog paketa koji se zove sporazum za rast i zapošljavanje i koji se dešava u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju naravno da je u interesu svima nama, čak i političarima koji su trenutno ti koji blokiraju ovaj proces, da se te reforme što prije sprovedu, jer to je jedini način da se poboljša i ekonomsko okruženje, da se i tržište rada redinamizira i da počne napokon da dotiče u malo veću i značajniju mjeri kapital koji bi bio usmjeren na razne razvojne projekte i na, ajmo reći, na ponovno pokretanje ekonomije. Tako da u tom kontekstu moguće, zavisi koliko će ovo sve trajati trenutno, sedmicu, dvije, tri, ali kasnije će se sigurno svjetla i fokus vratiti na onu zadaću koju treba da obavimo, jer Europa je, odnosno članice Europske unije i institucije su napravile tih korak 2-3 prema Bosni i Hercegovini, još uvijek se očekuju se konkretni znakovi i određena obećanja da se ispune od strane naših, znači, lidera, kako bi taj proces nastavio da ide svojim tokom.
Šta građani misle o tome, može li kancelarka Merkel, ali i drugi međunarodni zvaničnici, po ko zna koji put pogurati Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu?
Mislim da su dovoljno učinili, vidjeli su oni, ja se samo bojim jednog dana, to je vrlo brzo, da će okrenuti glavu, baš zbog ovih naših političara.
Ako sebi sami ne možemo pomoći, teško da nam oni mogu pomoći, a evidentno je da ne mogu.
Što je najgore kod nas, mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi. Mesto mi sami da radimo.
Znači, mogu oni pomoći da izvrše pritisak na pojedine političare, da su svoje razni zakoni, da se nešto uradi, a to je.
Mogli bi, kad bi bilo ovdje sloge. Među političarima nema nikakve sloge.
Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji. I tu Merkel ne želi što uraditi. On uvijek kaže, vi prvo regulišite svoje stvari između sebe, pa onda da vam neko drugi pomogne.
A evo razmišljanja i o tome kada bi Bosna i Hercegovina mogla u Evropsku uniju.
Ako se ovako budu dogovarali, naši političari nećemo nikad ući.
Sudeći po ovoj situaciji, ukupno BiH, Boga mi daleko smo niješ. Dok se ne dadne šansa mladim ljudima da nešto urade.
Totalno ne znači za vas. Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se djecu, oni sve u Evropi.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Sporazum za rast i zapošljavanje je sastavni dio reformskog paketa. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovala je širom zemlje predstavljanje ovog sporazuma kako bi građani dobili više informacija. O tome kako je bilo u Mostaru informiše Mirsad Behram.
Evropska unija je inicirala sporazum za rast i zapošljavanje koji je objavljen u julu 2014. godine, a poziva i na izradu reformskog programa za BiH u zaključcima Vijeća EU iz decembra prošle godine. Sve to je u svjetlu nove evropske inicijative za BiH kojom se želi staviti naglasak na socioekonomske reforme. Opšte poznato je da je BiH zemlja koja ima preko pola miliona nezaposlenih, te je zemlja koju 2/3 mladih prema nekim anketama želi napustiti. Dio trenutnog stanja opisuje zamjenik šefa delegacije EU u BiH Renzo Davidi.
There are groups that are still enjoying quite a lot.
Postoje grupe koje još uvijek uživaju prilično mnogo privilegija, dok postoji ogromni dio stanovništva koji nema mnogo koristi. Ideja je da se pokuša promovisati jak paket ekonomskih reformi koje su potrebne kako bi transformisali ovu zemlju.
That will need to transform this country.
Zato sporazum za rast i zapošljavanje, podsjeća sarajevski novinar Ahmed Burić, upire prstom na 6 oblasti u kojima je hitno potrebno djelovati. Pitanje svih pitanja je korupcija, ali tu su još poreska opterećenja na rad, što gura poslodavce u sivo tržište i tjera investitore, poboljšanje opšte poslovne klime te promjena socijalnih davanja, ističe Burić.
Veliki broj ljudi ovdje prima socijalne naknade prema statusu, a ne prema potrebama, pa nam se događa da ljudi sa ekstra skupim autima dolaze po socijalnu pomoć.
Kroz sporazum za rast i zapošljavanje već su pokrenute neke aktivnosti, među kojima su i sajmovi obrazovanja i zapošljavanja, gdje priliku za susret imaju poslodavci i potencijalni zaposleni, uglavnom mladi. Jedan takav sajam zapošljavanja ovih dana upriličen je i u Mostaru. Zašto je došla na sajam, opisala nam je 22-godišnja Mostarka Janja Marušić.
Mislim da je ovo odlična prilika, stvari ovakvog tipa treba biti sve više i više i mislim da je jako, jako korisno gdje mogu direktno mladi sa nekim poslodavcima razgovarati i vidjeti šta to oni imaju za neki posao, što im to možda fali, na čemu još moraju raditi.
Sajmove zapošljavanja pozdravljaju i poslodavci. Nikolina Jovanović, predstavnica firme Mlini iz Čapljine, nam je kazala.
Rekla bi da su deficitarna zanimanja, bar što se tiče našeg posla, pekari i slastičari. Svi znamo da je to jedan jako težak posao i zbog toga vjerojatno se ljudi rjeđe opredjeljuju da idu tim putem i da je jako teško naći ljude koji su spremni raditi u tom segmentu poslovanja.
Reforme za Evropu.
Od početka ovog mjeseca u regiji je konačno jeftinije korištenje mobilnog telefona. Počela je primjena sporazuma o nižim cijenama u takozvanom roamingu, kojeg su potpisale Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Crna Gora. Uz podršku u ovom sporazumu građani se pitaju kada će biti niže cijene u domaćim kompanijama. Pripremio Gojko Veselinović.
Sporazumom o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama zemlje potpisnice su se opredijelile da maksimalne cijene usluga roaminga treba sniziti do nivoa cijena koje važe u zemljama EU. Sniženje cijena roaminga definisanih sporazumom odvijat će se u fazama, kaže Amela Odobašić, portparol Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Prva faza u zemljama potpisnicima sporazuma predviđa primjenu sljedećih graničnih cijena. Za odlazne pozive cijena iznosi 0,29 eura po minuti, za dolazne pozive 0,08 eura po minuti, a za SMS poruke 0,09 eura po poruci.
Milica Stojaković, portparol kompanije Mtel, kaže da će cijene za sve prepaid i postpaid korisnike u Mtel mreži biti niže i do 90%.
Cijene poruka će biti i do 70% jeftinije, cijene poziva do 85%, a cijene mobilnog interneta čak do 90% jeftinije.
Amela Velić, stručni saradnik u izvršnoj direkciji za poslovanje BH Telekoma, kaže da sve korisnike ove mreže očekuje povoljniji cjenovnik roaminga.
Tako će za korisnike BH Telekoma cijene poziva prema BiH biti za 58% niže, dok će cijena SMS poruka za postpaid biti niža za 45,70%, za prepaid cijena slanja SMS poruka bit će niža za 55,50%, dok će cijene mobilnog interneta biti niže za 60,97%. Najveće sniženje je za prijem dolaznih poziva i on će iznositi 70%.
Građani kažu da su zadovoljni pojeftinjenjem roaminga jer su dosadašnje cijene, kako tvrde, bile nerealno visoke.
S obzirom da većina nas ima familije tamo, to je dobra stvar da se možemo čuti da više negdje nas deru sa cijenom.
To ne čeka neko veliko pojeftinjenje. U svakom slučaju bilo kakvo pojeftinjenje dobro će dovoljiti građanima BiH.
Odlična ideja.
Ipak, iako će cijene roaminga biti smanjene, građani i dalje nisu zadovoljni cijenama mobilnih usluga domaćih operatera unutar zemlje, a razlog za to je, kako ističu, slaba konkurencija među operaterima.
Katastrofa su cijene, ali nema zdrava konkurencija, je nula i onda mogu tako.
Kada čujem priču od nekog resmu koje je iz inostranstva, gdje je iz Evropske unije, imaju puno niže cijene razgovora ili imaju samo za cijenu za uspostavu poziva, a inače besplatne minute sa. Tako da je spoređenje s našim su puno jeftiniji.
U naše mobilne mreže su sve preskupe, za koju god da se odlučiš.
S obzirom na standard je skuplje nego u regionu.
A da BH građani imaju najskuplje cijene mobilne telefonije u regionu potvrđuju i iz Regulatorne agencije za komunikacije BH.
Ne možemo mi to pobijeti. Radila se jedna komparativna analiza sa zemljama opet u regionu i jeste, tačno je, da su u određenim ponudama, u određenim paketima, da su cijene u Bosni i Hercegovini više nego što su u drugim zemljama u regionu.
Iako građani smatraju da tri glavna operatera u BiH drže monopol na svojim tržištima, regulatori tvrde da nije tako, te ističu da je liberalizovano tržište mobilnih komunikacija u BiH i da je za dobijanje dozvole za rad potrebno obezbijediti minimum 80% pokrivenost stanovništva i puteva u BiH. Odebašić napominje da cijene usluga diktira tržište, ali regulator nije u mogućnosti da razvija tržište onako kako bi trebalo, jer nedostaju dva važna strateška dokumenta.
Politika sektora zadnja telekomunikacija je istekla je 2012. godine. Ona koja je bila data kao prijedlog vijeću ministara ranijem sazivu na usvajanje za period 2013-2017. nikada nije usvojena. Što znači da mi smo limitirani kao regulator da možemo da razvijamo tržište. Postoji jedan drugi dokument koji je izuzetno važan, a čije bi donošenje uticalo zaista na smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji u Bosni i Hercegovini, a to je strategija o širokopojasnom pristupu. I nažalost, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nema jednu takvu strategiju usvojenu, ona se treba kreirati i usvojiti na nivou države.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo, koja se prvi put dodjeljuje u Srbiji, ove godine su dobili autori filma Svjedoci, Ivane Lalić-Majdak i Miloša Teodorovića, šefa Beogradskog biroa radija Slobodna Evropa. U jednosatnom dokumentarnom filmu svjedoci govore o ratnim zločinima počinjenim krajem 90. godina na Kosovu, zabilježila Branka Mihajlović.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Ne može moja Srbija da bude uspješna na pravcu ako mi imamo, eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Predsjednik žirija, profesor Rade Veljanovski, je nakon uručenja nagrade za Radio Slobodna Evropa objasnio zašto se žiri odlučio baš za taj projekat.
Zato što su se novinari usudili da urade nešto što danas uopšte nije lako, da se bave sa zločincima iz sopstvenog naroda, da se bave sa nedovoljno procesuiranim zločinima, sa zločinima koji nisu kažnjeni.
Nagrađena autorka Ivana Lalić kaže da je film ponuđen mnogim TV kućama, ali da je prikazan samo na jednoj.
Film je emitovan samo na televiziji B92 Info, a bio je ponuđen trima televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Drugi nagrađeni autor Miloš Teodorović kaže da svedoci ne govore samo o pojedinačnim zločinima, već neki od njih postavljaju pitanje zašto su uopšte sa oružjem bili na Kosovu.
Po meni se čini da ovi svedoci koji učestvuju u filmu su ljudi koji su sa sobom u glavama raskrstili u odnosu na ono u čemu su bili i što su vidjeli svojim očima, i oni su to izgovorili pred sudom, a ono što je bitno jeste da se presude redom poništavaju pred apelacionim sudom, što i tekako govori da je ovo jedna drama koja traje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.